Tak já pomalu vyklízím pódium a chtěl bych sem pozvat Danielku, která má pro nás dnes připravené slovo. Mělo by to být další nějaký příběh. My jsme teď v takovém období velkých biblických příběhů, tak jsem zvědavý, co pro nás Danielka má.
Děkuju. Já jsem si pro vás vybrala z písma příběh Leji. Tak tě, pane Ježíši, prosím, aby si použil tenhle příběh a aby si dal posluchačům milost, aby něco z toho přijali pro sebe. O Leji můžeme číst v první Mojžíšově knize od 29. do 35. kapitoly a k příběhu Leji se dostáváme přes Jákoba. Jákob byl syn Izáka a Rebeky a dostal se do rodiště Leji tím, že utíkal před svým bratrem, protože lstí od svého otce získal požehnání, které patřilo prvorozenému, a prvorozený byl Ezau. A když Ezau zjistil, co se stalo, tak se rozhodl, že Jákoba zabije. A jeho matka Rebeka ho poslala do svého rodiště, odkud pocházel i Abraham, do Cháranu, aby tam žil u jejího bratra a aby se tak zachránil. A mimo jiné také proto, že jeho bratr Ezau si vzal ženy Chetejky a Rebeka je nemohla vystát jejich způsoby. A tak i kdyby zřejmě nedošlo tady k té lsti, kdy oklamali svého, teda Jákobova otce Izáka a lstí získali to požehnání, tak zřejmě by Izák s Rebekou stejně Jákoba poslali do Cháranu, tak jako tam kdysi poslal Abraham svého služebníka, aby našel Rebeku jako manželku pro Izáka. Nechtěli, aby jejich syn druhý měl taky chetejky nebo nějaké pohanky, ale chtěli, aby si vzal z rodu Abrahamova manželku. Ale mohlo to proběhnout jinak, nemuselo to být tak dramatické, protože Jákob, když uprchl, tak už nikdy svoji matku Rebeku nespatřil. A první, koho spatřil, když došel do Cháranu a došel ke studni, tak byla Ráchel, sestra Lej. Protože byla pastýřka, tak tam přišla napojit stáda. A tak všichni poutníci, pastýři si dávali takový dostaveníčko u studny, protože potřebovali životně vodu. A o Ráchel je napsáno, že byla krásná, že byla krásné postavy, krásného vzhledu. Takže hned Jákobovu pozornost upoutala, a to natolik, že kámen, který zvedali pastýři, tak on zvedl sám, aby napojili její stáda. Ráchel došla domů a řekla svému otci Lábanovi, koho potkala. Byl to vlastně její bratranec. A Lában ho pozval k sobě domů, aby tam s nimi žil a pracoval potom pro Lábana. Po nějaké době se ho Lában zeptal, jaká bude jeho mzda za práci. A on řekl, že bude 7 let pracovat za Ráchel. Ráchel byla od počátku ta, kterou si vyvolil, kdežto Lea, prvorozená, tam byla zmíněna jenom jako sestra. Bylo tam napsáno v různých překladech, v některých je, že měla mírné oči, v některých je, že měla mdlé oči, to znamená, že měla nějaký slabý zrak. A přestože byla prvorozená, tak nezbudila nějak Jákobovu pozornost. Sám Jákob stanovil těch 7 let služby a protože měl Ráchel velice rád, tak jim to připadalo jako několik dní. potom, když dokončil se těch 7 let služby, tak požádal Lábana, aby mu dal to, nač se dohodli, aby mu dal svou dceru Ráchel. A tak Lában uspořádal velikou hostinu, pozval tam všechny místní lidi. A všechno probíhalo tak, že středem pozornosti byl Jákob a Ráchel jako ženich a nevěsta. A když bylo po všem, tak Lában poručil Ráchel, aby slékla svatební šaty, oblékl do nich Leu a podstrčil ji Jákobovi místo Ráchel. Tím vlastně pokořil obě dvě ty sestry, protože jedna z nich vlastně neměla žádný obřad a jenom byla podstrčená Jákobovi na svatební noc a druhá byla zoufalá, protože ona měla být tou, která bude uvedena do Jákobova stanu. Takže vlastně Lában tím zarazil klín do všech vztahů mezi sebou a svými dcerami, mezi sestrami navzájem, mezi sebou a Jákobem. A připravil Jákobovi a svým dcerám nesnesitelné manželství. Tak nesnesitelné, že se stalo precedencem, aby Bůh později v Mojžíšově zákoně zakázal, aby si člověk vzal dvě sestry. Je to napsáno v Levitiku 18. kapitole. Nevezmeš si ženu a k její sestře jako rivalku, abys odhalil její nahotu za jejího života. Už dřív teda bylo mnohoženství už od 7. generace Kaina, ale nikde jsem se nedočetla, že by někdy si ty muži vzali dvě rodné sestry. Většinou si našli dvě různé ženy z různých rodin. A tohle, co je napsáno v Levitiku, je výstižné, protože Lea jako podstrčená nevěsta tu noc poznala všechnu lásku, kterou měl Jákob pro Ráchel a ne pro ní. Ráchel možná doufala, že Jákob Leu pozná a odmítne jí, ale to se nestalo. Nám se to zdá divné, ale já jsem prožila takovou situaci. Na Betlémě se brali dva lidé a před svatbou jsme si z nich tak trošku jako vystřelili a sehráli jsme jim tu scénku, co je ve Zlatovlásce, jo? Že prostě musí poznat tu pravou. Takže my i vozíčkáři, protože to byla komunita postižených, jsme se všichni přikryli prostěradlama a toho ženicha jsme tam vzali. Jednu jsme teda nechali v záloze vozíčkářku jako mušku, aby ho navigovala. A on říká, žádnou mouchu nepotřebuju. A ještě jsme mu říkali, máš 3 možnosti na rozdíl od Jiříka. Tak on schválně nejdřív vybral muže, jo, protože poznal pod tou pokrývkou, že to asi bude chlap, pak vybral vozíčkářku, protože jeho manželka byla zdravá. My jsme všichni teda různě tak jako klečeli a byli schrbení, aby jsme byli naroveň těm vozíčkářům. No a po třetí si myslel, že se strefí. Jenže se těsně vedle nestrefil. Takže situaci zachraňovala mužka, která ho navigovala, aby odhalil to správné prostěradlo a pod tím byla prskající naštvaná snoubenka, že ji nepoznal. Tak si to trošku teda vylepšil, protože na svatbě zase byli jiní šplímaři z vesnice, kteří vzali máry z kostela a různý lidi tam na ně položili, přikryli a musel poznat nevěstu podle bosých chodidel a to se mu teda podařilo. Takže tím si to trošku vylepšil. No, obě ty sestry byly ponížené počínáním svého otce, nicméně obě se mu podvolily. A my nevíme, jaké vztahy měly předtím, než potkali Jákoba mezi sebou, ale jistě asi Ráchel Leu zastíňovala svým vzhledem. Já znám příběh ze současnosti, Vypadá to, že vlastně potom Jákob dostal i Ráchel a vlastně měl dvě ženy, že vlastně Lában, přestože teda předtím neříkal v té smlouvě, že prvorozená se musí vdát jako první, že nakonec Lában jako splnil slovo a dal mu teda i tu Ráchel. Ale to, co se stalo, to, že prostě potom Jákob, když se probudil a spatřil tu Leu, tak asi rychle vystřízlivěl a určitě jí neřekl dobré ráno, miláčku, ale vystřelil z postele za Lábanem, aby mu vysvětlil, co se teda stalo. A Lában mu teda vlastně vysvětlil, že ho podvedl stejně jako on předtím podvedl Ezau a že mu podstrčil prostě dceru jako prvorozenou, aby asi aby se jí i zbavil, protože jestliže špatně viděla, tak asi neměla moc velkou šanci se vdát. No, já jsem taky poznala dvě sestry a nebyla to žádná legrace. Byly to rodné sestry, veliký extrovertky, kde byly oni, tam byla spousta zábavy, tam byla spousta lidí, tam byly neustálé oslavy. Ta mladší trošku zhlížela k té starší, ale obě byly prostě veselí a byla s nima legrace. A oni byli až na tak jako naloděný, že ani nechtěli jezdit sami na dovolenou. Jezdili ty dvě rodiny, těch dvou sester, a ani to jim nestačilo. Přibrali ještě další rodiny přátel a každý rok měli zamluvené místo u rybníka. Tam hráli badminton a opíkali buřty a hráli volejbal a hráli na kytaru a bylo to super. Až do chvíle, kdy pod vlivem alkoholu jeden ten muž jak si netrefil do svého vlastního stanu, ale do stanu té sestry. No a to byl konec. To byl tak rychlej střih, dovolená okamžitě skončila, nejenom ta dovolená, ale oni žili ve velkém domě, takže ta manželka se odstěhovala do něčeho, co dřív byl výminek. Mluvila jenom se svými dětmi, byla tam jenom se svým psem a i toho psa venčila v době, kdy nemohla nikoho potkat. Já jsem nezažila tak rychlou změnu u člověka. Z úplného extroverta do úplně uzavřeného, zamčeného člověka. A netrvalo to ani rok, netrvalo to ani dva roky, trvalo to desetiletí. A teprve teď, když už ty děti jsou velký, tak se s tím manželem znovu se stěhovali, ale tu sestru jako kdyby neexistovala. Tu už jsme nikdy neviděli. Takže jako střídat partnery nebo mít to za jenom takovou jednorázovku, tak prostě nejsme stvoření. A já jsem četla takový citát. Je-li nějaký zvyk společensky přípustný, neznamená to ještě, že je moudré podle něho jednat. Tak i kdyby tam ten zvyk byl, že první se má vdávat prvorozená, tak nebylo dobrý dávat takovýhle slib Jakobovi a pak ho podvést. Myslím, že Lea poznala hned následující noc, jaký rozdíl bude v Jakobově vztahu mezi ní a mezi Ráchel. Jakob vyplnil její svatební týden a pak dostal Ráchel. A písmo říká, že Ráchel miloval víc než Leu. A dokonce některé překlady uvádějí, že Lea byla v nenávisti. Nemohla z téhle situace nijak vyjít. Nemohla se rozvést. A kniha přísloví říká, že pod třemi věcmi se třese zem a čtyři nemůže unést. A jednou z těch věcí je manželka, která není milována. Ještě jeden citát jsem četla, že manželka, která není milována, že jí byla odňata její důstojnost. A pro Leu to byla každodenní realita. Nebylo to něco, co by si namlouvala ze žádlivosti nebo ze sebelítosti, protože sám Hospodin viděl, že Lea není milována. A proto jí dal plodnost. A ona byla v tom vztahu Jákoba a Ráchel jakoby přespočetná. A já jsem kdysi byla v Darmstadtu v takovém evangelickém řádu, který se jmenuje Mariino sesterstvo. Oni tam měli takovou meditační zahradu, tam byly vytvořené sochy a i krajina byla tak jako symbolicky, měli tam Genezarecký jezero, horu blahoslavenství, horu proměnění, Getsemanskou zahradu, Betlém. A já jsem se tak procházela po té zahradě, obzvláště tam oslovil takový relief, kde Ježíše vlečou za vlasy na soud a zároveň ho bijou. A je tam ten citát z Izajáše, že nastavuji tvář těm, kdo rvou mé vousy a neuhýbám před popliváním, protože vím, že nebudu zahamben, protože Hospodin je moje pomoc. Ale ty sestry, oni s náma mluvili tak jako obyčejně, ale po nějaký době, co už jsme tam odtud odjeli, jsme poznávali, že k nám vlastně mluvili proroctví, že nám říkali do života věci, které se pak naplňovaly. A oni nás dovedli před hrob, Ježíšův hrob, kde byl ten kámen, a ptali se nás, tak si představte, že váš život se ocitne v téhle jeskyni, je tam tma, je tam vlhko, jste izolovaný, někdo za váma zavalil kámen, už vás čeká jenom rozklad. Takhle někdy se můžete cítit v životě, co uděláte. A my jsme tak tom přemýšleli a mě napadl ten verš ze 119. žalmu. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé soudy si stále před oči stavím. A já jsem si tak v duchu řekla, no co můžu dělat, jako zvolím si cestu věrnosti. A já myslím, že tak nějak se rozhodla i Lea, že vlastně dávala Jakobovi jednoho syna za druhým a s každým dalším si myslela, že teď získá jeho lásku a pozornost, ale marně. Jediný, co získala, byla závist její sestry a ještě větší rivalita. I ty jména, které dávali těm synům, o tom vypovídají. Od začátku vlastně bylo všechno špatně, protože Boží plán je, že muž opustí svého otce a matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. A tak jsme stvoření, aby ten nejbližší vztah na zemi byl mezi mužem a ženou. Nebo tak, jak to řekl Trando Zubejdě, jeden muž a jedna žena. Nemilovaná žena je žena, která byla zbavená důstojnosti. A to byla Lea. Jako, jde si zvyknout na lecos, manželka, která není milována, se většinou upne na svoje děti. Ale i tam nebyl Jákob spravedlivý. Později, když získal děti Ráchel, tak je protěžoval. A dá se zvyknout i na to, že dva lidé žijí vedle sebe. Ale není to to, co Bůh plánoval. Já mám dobrou přítelkyni, která se rozhodla, než vstoupila do manželství, že naplní ten verš, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. A že každý večer, než spolu ulehnou do postele, když budou něco proti sobě mít, že to dají do pořádku. A to jejich manželství mělo takovou jiskru, protože oni opravdu nedovolili, aby se jim ty problémy hromadily. Až jednou taky je potkala manželská krize z únavy a z toho, že měli 7 dětí. A já jsem se ptala, jak to snáší. A protože už jako neměli sílu ty problémy řešit každý den. A ona říká, no, když já jsem se svým mužem, jako máme to tělesné spojení a chybí tam ta jednota duše a ducha, ta harmonie, tak já si připadám jako prostitutka. A dokonce i pohanka Dalila, která byla velká manipulátorka, tak Samsonovi řekla, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou? A myslím si, že mnohá žena pozná, když je jí muž nevěrný, právě tady z té disharmonie, aniž by měla v rukou ještě nějaké hmatatelné důkazy. Nevím, jak je to u mužů, ale ženy jsou hodně citlivé na rozpor těla a duše. A tahle prvorozená Lea, Jakobova první manželka, která mu dala 6 synů. Vždycky byla v jeho očích ta druhá. Lea měla už 4 syny a není napsáno, že by se Ráchel někdy radovala z toho, že má synovce. Nebo co to bylo vlastně, když byly manželky. Ani o Leji to není napsaný. Ona jedna druhý nepřála. A protože Ráchel se pořád nemohla dočkat potomka, tak dala Jakobovi svou služku Bilhu, aby měla syna od ní, aby ho adoptovala. A tak se narodili Dan a Neftalí. Jméno Dan znamená obhájil a jméno Neftalí můj zápas. A sama Ráchel definovala jeho jméno takto. Úporné zápasy jsem vybojovala se svou sestrou a zdolala jsem ji. Chtěli byste být v téhle rodině Jákobem? Já jsem slyšela o tom, jak dva bratři z jedné komunity se rozhádali a tak se tam ta komunita chvíli vařila ve vlastní šťávě a pak pozvali jednoho moudrého muže a předložili mu spor těch dvou bratří a potom řekli, na čí straně stojí Bůh. A ten muž jim řekl, Bůh stojí uprostřed a říká vám, smiřte se. Všechny Jákobovi děti pojmenovali jeho ženy a jejich jména byla vyjádřením jejich rivality. A Jákob někdy musel být bezradný z těch situací, do kterých se dostával. Například, když Ráchel získala od Leji jablíčka lásky, což bylo nějaké afrodiziakum, od něhož si Ráchel slibovala, že otěhotní. A výměnou za to, že tuto noc stráví Jákob s Leou. Takže když unavený Jákob přišel z pole, Lea už na něj čekala se slovy, musíš vejít ke mně, protože jsem tě najala za jablíčka lásky. Jákob jí vyhověl a tak byl počat Izachar, což znamená za mzdu najatý. Další syn. A Ráchel na Jákoba křičela, dej mi syny nebo zemřu. Takže opravdu dusná atmosféra. Teprve když Ráchel porodila svého prvního syna Josefa, tak se Jákob začal starat o to, že by už měl odejít od Lábana, protože mu pořád měnil mzdu, protože vlastně věno jejich sester, jeho manželek už bylo dávno utracené a protože Lában byl velice nespolehlivý. Takže začal uvažovat o tom, aby měl svoje stáda, svůj majetek a aby se vrátil domů. Ale Josef byl už jeho 11. syn a kvůli žádným synům od Leji ani od služek nedělal takhle zásadní rozhodnutí. Potom se vracel teda domů a bál se, že Ezau se na něj ještě bude hněvat a znova je tam vidět ten rozdíl, že od narození byl Josef protěžovaným dítětem, protože když se Jákob navracel a obával se hněvu Ezau a rozdělil svůj tábor na 3 části. Vepředu byly služky a jejich synové, potom byla Lea se svými syny a na konci byla Ráchel s Josefem, aby v případě napadení měla největší šanci na útěk. A pak se stalo, že Ráchel při porodu svého druhého syna zemřela. To byl taky jediný syn, kterému dal jméno Jákob, když změnil Ráchelinu volbu a nazval ho Benjamín, syn mé pravice. Ráchel byla pohřbena nedaleko Betléma a nad jejím hrobem byl styčen pamětní sloup. A dál už se mluví jen o Jákobových synech. Teď už měl 2, které protěžoval, Josefa a Benjamína. Josef na to později doplatil, protože ho kvůli tomu jeho bratři nenáviděli a prodali ho do otroctví do Egypta. To už byla Lea pravděpodobně mrtvá. Zřejmě se Jákobův vztah k Leji nezměnil ani po smrti Ráchel, protože úplně vypadá z toho příběhu těch Jákobových synů. Až na sklonku života, když Jákob už žije v Egyptě a žehná svým synům, zavazuje je, aby ho nepohřbívali v Egyptě, ale odvezli ho do jeskyně Machpelach, kterou už kdysi koupil Abraham, aby tam pochoval Sáru. Tam byli pochováni Izák s Rebekou, Jákobovi rodiče, a Jákob dodává, a tam jsem pochoval Leu. A tak až po smrti spočinul Jákob po boku své manželky Leji, která celý život čekala na jeho lásku, kdežto Ráchel byla pohřbená o mnoho kilometrů dále. Příběh Leji je neradostný, i když určitě prožívala i radostné chvíle, když měla 6 synů. Ale není vůbec ojedinělý. A tak to poučení, jak obstát v životě nenaplněných tužeb a marných očekávání. Izajáš takovou situaci popsal, když řekl: zbytečně jsem se namáhal, pro marnost a nicotnost jsem vyplýtval svou sílu. Jedna kniha v naší knihovně se jmenuje Žil jsem zbytečně. Tohle se ale netýká jenom neopětované lásky, ale v současné době třeba obětí války, rukojmí, která se nedočkala svobody, zajatců umučených v lágrech. A ten verš pokračuje. Avšak mé právo je u Hospodina a má odměna u mého Boha. Bůh si dokáže použít i to, co člověk zoufale pokazil. Ráchel byla sice krásná a strhávala na sebe pozornost, ale její srdce krásné nebylo. To je důvod, proč si Bůh častěji vyvoluje bezvýznamné v očích světa. Může na jejich slabosti demonstrovat svou dostatečnost. Ale v případě Lej a Ráchel Bůh ani jednu nevyloučil ze svého plánu. To, co při pohledu zblízka nedává smysl, ho začne dávat v širších souvislostech. Jednotlivé životy lidí jsou součástí generací před nimi a po nich. Lea byla nejenom precedens k zákazu sňatku s dvěma rodnými sestrami. Její synové stály na počátku linie kněží a linie králů. Bůh se přiznal k Lejině touze připoutat k sobě lásku svého muže, když svého třetího syna nazvala Lévy, připojující se. Z rodu Lévy povolal kněze, jako by se připojil k Lejině touze se svou touhou, aby izraelský národ celým srdcem se připojil ke svému Bohu. Tahle boží touha zůstává vlastně ne zcela vyplněná až do dnes, protože Izrael jako celek zatím odmítá přijmout Ježíše jako svého mesiáše. Z rodu Lévy taky pocházel Mojžíš, Áron i Jan Křtitel. Královská linie povstala z Lejina, syna Judy. A z toho rodu pocházel i král David, i sám pán Ježíš. A tak potomci Leji jsou také součástí Ježíšova rodokmenu. Já jsem kdysi zažila situaci, to ještě nebyl Vojta na světě. Vracela jsem se z modlitební odpolední a šla jsem nahoru takovou naší zkratkou, a už jsem slyšela křik, jak se hádá Ester s Jonášem, a přesto ještě křik Vaška, jak se snaží. A čím jsem šla díl, tak jsem začínala i rozumět těm slovům a těžkly mi kroky a zpomalovala jsem. A pak jsem přišla domů a otevřela jsem Bibli a tam byly jedny z posledních slov krále Davida, který také ve své rodině prožil leccos, prožil tam znásilnění a vraždu a vzpouru. A na konci života říká: kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v boží bázni, jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vlády se zelená země. I když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu, ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá má spása a veškeré blaho. Odjinut nevzejde nic. Já jsem to tak přijala, jakože i když budeme hříšní lidi, když i některé svoje hříchy jsme předali svým dětem, třeba neúctu k autoritám a takové podobné věci, tak nic nepřevýší tu věčnou smlouvu, kterou máme se svým Bohem. Je studijní překlad zní, všechna má záchrana, všechno, po čem toužím. Nespůsobí Bůh, aby to vyrašilo. A jako to hořčičný zrno, které je nejmenší mezi všema a nakonec je z něho strom, tak my věříme, že ta Boží milost, že přeroste všechny ty neschody, všechny hříchy, které v rodině máme. A kralický překlad. A to jest všecko mé spasení a všeliká útěcha, že nic tak vzdělávati se nebude. Žádný hřích prostě nebude tak silný, aby přehlušil tuhle tu smlouvu, kterou s náma Bůh uzavřel. Bůh je garantem soudržnosti rodiny, dárcem pokoje a budoucnosti a těm, kdo ho milují, všechno obrací k dobrému. Neexistuje zbytečný život. Jsou jenom touhy, které nedosáhly naplnění. Tak jako Abraham pozdravil město, jehož stavitelem je Bůh, ale sám pobýval ve stanech. Tak jako Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi, ale nevešel do ní. Lea zřejmě prožila život bez lásky a přesto byla důležitou součástí Božího plánu. Z Leji a Ráchel a z jejich dvou služek, které dali Jákobovi, postalo 12 kmenů Izraele. Ještě jsem si to tady vypsala. Lejni synové, Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Izachar a Zabulon, Rácheliny synové, Josef a Benjamin, synové Rácheliny služky Bilhy, Dan a Neftalí a synové Lejiny služky Zilpy, Gad a Asher. A v písmu je napsáno, že jako šípy v rukou bohatýra jsou synové splození v mládí, blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec. A asi po 600 letech, když si Boaz bral Rút, tak zaznělo tohle požehnání na jejich svatbě. Dej Hospodin té ženě Rút, která přichází do tvého domu, aby byla jako Ráchel a jako Lea, které obě vystavěly Izraelův dům. Takže Bůh může dokonce i důsledky našich špatných rozhodnutí a hříchů obrátit k dobrému. Já jsem si to svoje kázání nazvala pracovně ta druhá, ale ještě k tomu chci říct, že je dobré, když žena je ta druhá, ale ne po jiné ženě, ne po práci, ne po službě, ne po dětech, ne po koničcích, ale když je druhá po Kristu. Hlavou muže je Kristus, ne žena. Eva to jednou zkusila a byla to tragédie pro celé lidstvo. A Bůh pak řekl Adamovi, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. A dnešní ženy jsou hodně emancipované, takže se to stává dnes a denně. Já jsem zažila situaci, kdy kazatel dostal místo v malém městě, ale jeho manželka se nechtěla hnout z Prahy. Nakonec oba ztratí, protože minou svůj potenciál od Boha. Ale taková nebyla Lea. Nebyla ve vzpouře jako Hagar, neutekla, nestavila se proti Jákobovi, nevyčítala jako Ráchel, nebyla to ona, která ukradla domácí bůžky. Byla zřejmě mírné povahy, mírnější než temperamentní Ráchel. A ještě jedno poučení, že svoje štěstí musíme zakládat na Bohu a ne na člověku. Ne na manželovi, ne na dětech, ne na pastorovi, protože člověk, ať je jakkoliv dobrý, je smrtelný a dříve nebo později nás smrt rozdělí. Člověk má svobodnou vůli nemilovat a odmítnout s námi sdílet život. Tu svobodu má od Boha a sám Bůh ji respektuje. To je takový můj smutný příběh s mojí mamkou. Moje mamka nikdy nepoznala bezpodmínečnou lásku od svýho táty ani od svý mámy. A protože ji nepoznala, neuměla ji taky dávat. Takže vždycky tam bylo nějaký ale. Nikdy jsem nebyla dost dobrá. A já jsem si vždycky říkala, až odmaturuju, až udělám státnice, až se vdám, až budu mít dítě, až budu mít dvě děti. A moje mamka pořád na mě viděla všechno špatně. A nevím proč, ale to bylo jak dýky do srdce. Nevím, proč zrovna od ní se mě to, ale dotýkalo se mě to hodně. A já jsem, když jsem byla u ní tam ve Středočeském kraji, to není jako tady, že člověk udělá pár kroků a je v lese. Já jsem neměla kam jít a potřebovala jsem se vybrečet, tak jsem šla na hřbitov k hrobu svého táty. Tam to nebylo divný, že tam člověk brečí. Že? No a jednou se mě tam Bůh dotkl a řekl, víš co, přestaň s tímhle počítat. Jo? Představ si, že tady leží oba. Prostě už nikdy to, co chceš, od mámy nedostaneš, protože ona to nemá. Jedině, že by přijala mě. Prostě uspořádej tady pohřeb těch svých očekávání a buď svobodná. A já jsem to tak udělala a já jsem z toho hřbitova fakt odcházela svobodná. Ještě občas se mě něco dotkne, když se mamka obzvlášť trefí do černého, ale už mě tak nebolí srdce. Jako opravdu mě Bůh osvobodil od těchto zraňujících pocitů. A ještě člověk je nestálý, má nestálé city, ale Bůh je věrný, jak se tady zpívalo. Půjdeš-li pouští, tvou stopu nestratím, ať si kdekoliv, já jsem s tebou. Nikdy nás neopustí, nikdy se nás nezřekne a není nespravedlivý, nezapomene na žádný skutek lásky, protože láska nikdy nezanikne. A co mě obzvlášť potěšuje v té naší skorumpované době, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. A nestranil ani Leji, ani Ráchel. Dokázal si použít to, co člověk zkazil, aby vybudoval 12 izraelských kmenů. A protože to kázání bylo docela smutné, tak já jsem si na závěr připravila trošku veselější video, jak dnešní potomci Ráchel a Leji chválí Boha. Asi tak se tam přibližně zpívá, budeme dobrořečit jeho slavnému jménu, jeho království trvá na věky. To můžeme pustit.
Barušem ke formal huto leolambaed, 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 barušem, barušem, barušem. Leolam baed, barušem ke formal kuto 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 leolam baed, barušem, barušem, barušem.
Tak ano, pane, tvoje jméno je slavné a tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ty budeš panovat, i když my děláme různé úlety a špatná rozhodnutí. Ty obracíš milujícím Boha k dobrému a tak i Izrael jednou pozná, že Ježíš je jeho mesiáš a bude se radovat ještě víc než teď. Děkuju ti, Pane, za všechno, co jsi nám skrze izraelský národ dal, že jsi zachoval pro nás písmo, že jsi zachoval ty starověké příběhy, že můžeme čerpat z toho bohatství, že můžeme být tou olivou planou naroubovanou na ten ušlechtilý kmen a především, že všichni můžeme patřit tobě, Pane Ježíši. To je naše naděje, to je naše budoucnost, to je náš život. Amen.